Claudia Hernandez boshqa amerikaliklar kabi har kuni barvaqt turib ishga boradi. Farzandlariga qarash uchun kechqurun uyiga qaytadi. Uning boshqalardan farqi AQSh fuqarosi emas.
13 yoshimda Kaliforniyaga kelganimdan beri hujjatim yo'q. Kaliforniyada 20 yilcha yashadim. 10 yil oldin Marilandga ko'chib keldim.
Claudia AQShda uzoq yillar yashab ishlagach, nihoyat qo'lga tushdi. Uni deportatsiya qilishmoqchi bo'ldi.
Agar meni mamlakatdan haydashsa, bolalarimga kim qaraydi? Qizim har kuni maktabga boradi. Uning sog'lig'i, nima yeb, nima ichishiga kimdir qarab turishi kerak-ku. Qizim keyin qayerda yashaydi?
Immigratsiya uchun ajratilayotgan mablag' miqdori oshgan sari deportatsiyaga uchrayotganlar soni ham ortmoqda. AQShda muhojirlarga yordam beruvchi guruhlar bundan tashvishda. Ayuda tashkiloti vakili Jeymi Farand muhojirlarga huquqiy yordam ko'rsatadi.
The enforcement factor does play a role. And what it more plays a role in
chegara nazorati kuchaygan sari muhojirlar chegarani kesib o'tish uchun yordam so'rab, uyushgan jinoiy guruhlarga murojaat etishmoqda.
Meksika chegarasida kuchaygan zo'ravonliklar munozaralarni yanada avj oldirdi. Chegarani qo'riqlashga yordam berayotgan ko'ngillilar ham xavf oshgani uchun faoliyatini to'xtatgan. Buning uchun 18 milliard dollar ham kam, deydi ko'ngillilardan biri Jim Gilchrist.
Mashinada narkotik modda va odam tashiyotganlar hali ham ko'p. Ularni piyoda olib o'tayotganlar ham bor.
Immigratsiya eng qizg'in mavzulardan biri. Sohani isloh qilishga bo'lgan urinishlarda olg'a siljish yo'q. Lekin Kongressda bu mavzuni ko'tarib chiqayotgan qonunchilar ko'paymoqda. George Mason universiteti professori David Hart ijobiy o'zgarish bo'lishidan umidvor.
Mamlakatga kirib kelayotgan odamlar soni haqida gaplashish fursati keldi. Biz Amerikaga qanday odamlar kelishini istaymiz. Bu vaqtda hech jiddiy o'ylab ko'rmadik. Chegara bilan o'ralashib qolganmiz.
Claudia Hernandez omadli chiqdi. Deportatsiyaga qarshi sud ishida yutib, qonuniy muhojirga aylandi.
United States is my country.
Umrimning yarmidan ko'pini shu yerda o'tkazdim. Amerikani yaxshi ko'raman. Bu mening mamlakatim.
Respect the United States. This is my country.
Claudia bir kun kelib AQSh fuqarosi bo'lishni orzu qiladi. Behzod Muhammadi, Washington.